nav laba atmosfēra. Jebkurā gadījumā mēs jau ieņēmumu dienas neesam atrisinājuši, kur konkurss tikai nākamā nedēļā noslēdzās. Un šobrīd neziņā uz korupcijas apkarošanas nodaļu tas varētu... Biroji, tad tas šķiet ir ļoti sarežģītā situācijā esam nonākuši, jo tās ir abas vienas no pašām atbildīgākajām iestādēm un strādāt ilgstoši bez vadības to nevar. Protams, ka likumdošana ir likumdošana un tāpat kā valsts ieņēmuma dienests, es esmu pateicīgs vietas izpildītājai un tam, ka nauda iekasējas un viņš ir noturēts līmenī, bet jebkurā gadījumā tā nav laba situācija, ja nevar konkursa komisija tikt pie vadītāja. Jāmeklē iemesli, jāanalizē un jāskatās.